ორიენტირები ლიკა ხორბალაძის საავტორო გადაცემა.
მოგესალმები ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთს და გადაცემას ორიენტირები. უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნები ლიკა ხორბალაძე. როგორც იცით, ბოლო ორი გადაცემა საუბრობთ ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის შესახებ. დღევანდელი გადაცემაც მათ მიეძღვნება. გავაგრძელებთ საუბარს ნიკოლოს რაჭულთან, რომელიც ორკესტრის გამოწვევებზე და სამომავლო გეგმებზე გვესაუბრება. მოვისმენთ მასალას რეპეტიციებიდან გოჭია კაპუსონისა და ლიზა ბათიაშვილის მონაწილეობით. გადაცემის დასასრულს კი შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს კონცერტიდან. მას ასე დავიწყოთ.
რამდენი ხნით ადრე გემოთხოვნა სეზონს? რამდენად შესაძლებელია საერთოდ რომ საქართველოსში არსებობდეს ესეთი თანმიმდევრული დაგეგმვა სეზონის
სიტუაცია? სინამდვილეში ჩვენ ძალიან გვიჭირს სწორედ ეგ ნაწილი, ვინაიდან პირადად მე მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი, სახელოვანზე სახელოვანი დირიჟორები და შემსრულებლები. მაგრამ მათ თუნდაც მინიმალური ანაზღაურებით ან სრულიად უხონარად ჩამოსვლის შემთხვევაში, ერთადერთი მოთხოვნანაც ჩემს მიმართ არის მინიმუმ წელიწად ნახევარი ორი წლით ადრე თარიღების შეთანხმება. ეს რეალურად მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, როდესაც შენ გაქვს დარბაზი. ან რომელიმე დარბასთან გაქვს ძალიან კაფი კონკრეტული ხელშეკრულება გათვლილი სწორედ ამ წლებზე. ბოლო სეზონი ოპერის თეატრში გავმართეთ, თუმცა ძალიან რთულია ოპერის თეატრისთვისაც ჩვენი მასპინძლობა, ვინაიდან ისინი ეხლა ივსებენ რეპერტუარს, განსაკუთრებით რაც ბადრი მაისურაძე გახდა ხელმძღვანელი, ეხლა მათაც ეწყებათ ახალი ერა, საინტერესო და წარმატებული ძალიან. იქ მოღვაწეობს ბალეტი, მოღვაწეობს ნინო ანანიშვილი. ნინოს მუშაობა არ შეუწყვეტია, მაგრამ ეხლა ახალ და ახალ წარმოდგენებს დგავენ და ამიტომ ჩვენი ყოველი მისვლა იქ არის მათთვის დისკომფორტი და ჩვენთვის საკმაოდ მოკლე დრო იმისთვის, რომ ადაპტაცია მოასწროთ აკუსტიკური, ამიტომ წვალობთ საკმაოდ და ბუნებრივია ჩვენ ვოცნებთ იმაზე, რომ სიმფონიური მუსიკის დარბაზში გქონდეს დაკვრის საშუალება, სადაც ჩვენ თუ გადავხედავთ კალენდარს, არ არის ესეთი დაწურთული, რომ დავუშვათ ჩვენ ვერ შევძლოთ წინა დღეს რეპეტიციის გავლა თუნდაც. სამწუხაროდ ეს რეალობა, რომელიც ჩვენთვის შეკეთილია და რასაც მე ვერასდროს შევეგუები პრინციპში, არის ერთადერთი რეალობა, რომელსაც ორკესტრს შესაძლებელია რომ ქონდეს არამარტო აკუსტიკურად ჟღერადობა მორგებული სიმფონიურ მუსიკაზე, არამედ ის კალენდარი, რომელიც შეიძლება გაწერო წლების განმავლობაში, დაიკანონო შენ და უშოთ კვირაში ან ორ კვირაში ერთი შენი საკონცერტო დღე და უკვე შეგეძლოს ამ არაჩვეულებრივ დირიჟორებს და სოლისტებს წინდაწინ შეუთანხმდე და დაგეგმო. ეს ბევრი ამისთვის იქნებოდა კაი, სპონსორების მოძიებისთვის. ჩვენ ამის გამო ძალიან გვიჭირს ბიზნეს სექტორთან მუშაობა, იმიტომ რომ ისინი შემოდგომას გეგმავენ შემდგომი წლის ბიუჯეტს, მაგრამ ჩვენ შემოდგომას შემდგომი სეზონი არ ვიცით, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით როდისეთ ხომ ეს შეიძლება ოპერის თეატრს გამოყოს ჩვენთვის დღე. სიმართლე გითხრა, აი ხა სეზონის დახურვა ლიზაბაციას ვთან და გოზე კაპიშონთან ერთად 17-ში ხომ შედგა, სადღაც 4-5 დღით ადრე კიდევ არ ვიყავით დარწმუნებული შევძლებთ თუ არა ოპერის თეატრში იმ საღამოს დაკვრას, იმის გამო რომ საბალეტო გენერალური რეპეტიციები დადიოდა და ბალეტიც ვერ ასწრებდა სცენაზე ყოფნას. არის
რაღაც კონკრეტული იმედი იმისა, რომ ეს შეიძლება გამოსწორდეს?
არ არის იმედი, მაგრამ ყოველთვის გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს იმედი გაჩნდეს და ალბათ ჩვენ ვიბრუნებთ იმისთვის, რომ დაამტკიცოთ ჩვენთვის იმის აუცილებლობა და საჭიროება, რომ ჩვენ ვჭირდება დაკვრა სიმფონიური მუსიკის დარბაზში მანამდე, ვიდრე თავად სახელმწიფო ჩვენ დარბაზს აკრანებს.
როგორც დირიჟორს უნდა გითხრა, როგორი არის შენი ძირითადი ამოცანა ხოლმე რეპეტიციებზე, იმიტომ რომ ყოველთვის ხანაირად უკრავს ორკესტრი, როდესაც ჩვენ ვდგახარ მას სათავეში.
აი, შეხედოთ, როდესაც ამას ამბობენ, მე მაინდამაინც ვერ ვხვდები, მე მიმაჩნია, რომ სხვა შემთხვევებშიც მაქსიმალურად ინდომებს თითოეული მუსიკოსი. არის მომენტი, როდესაც ნაკლებად, მაგრამ როდესაც მე ვარ მათთან ერთად, ჩვენ რაღაც ერთი ორგანიზმი ვართ. მე შევ კონცერტებზე ვცდილობ, რომ ძალიან ძვირფასი სოლისტები ყავდეს. ეს თავისებურად ტონუს ამაღლებს და განწყობას. რეპეტიციების დაგეგმვას რაც შეეხება, მე ყოველთვის ყველაზე მეტად ვიჩაგრავ საკუთარ თავს. ამ სეზონზე სხვადასხვაგვარად ყველა სხვა კონცერტი, რომელიც სხვა დირიჟორმა ჩაატარა, მინიმუმ ჰქონდა მოსამზადებლად ორი აკადემიური კვირა. ჩემ შემთხვევაში არასდროს არ დავიტოვე ესეთი ხანგრძლივი პერიოდი და მე ყველა ის კონცერტი, რომელიც წელს ჩავატარე, სულ რამდენიმე რეპეტიციით დავაწყე. ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან ღელავდი, მაგრამ სწორედ არ გამოდიოდა და მეორე მხრივ ამ ტემპში მობილიზაცია ხდება ძალიან დიდი და ჯადოსნურად ეს წრება, ეს რეპერტუარი საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ პრინციპში არც ერთ ჩემს საღამო არ ყოფილა მარტივი პროგრამით. თუმცა ბუნებრივია, ჩემთან უფრო მეტი იყო აკომპანიმენტები. ჩემთან იყვნენ სოლისტები, ანიტა, რომელმაც იმღერა მთელი საოპერო არიები, რამდენიმე პიესა ორკესტრთან საკეც და უკრა, მაგრამ ძირითადად აკომპანიმენტებს უკრავდით და მე ჩვენ ძალიან სიამოვნებს აკომპანიმენტის ხელწერა, როგორც პიანისტსაც და აგრეთვე როგორც დირიჟორსაც. ნინო მაჩაიძის კონცერტი ქონდა, იქაც იყო ბევრი აკომპანიმენტი და ეხლა სეზონის დახურვაზეც ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო პროკოფიევის აკომპანიმენტი ლიზაბაციაშვილისთვის, ბრამსის და დვორჟაკის აკომპანიმენტი გოძე კაპისუნთან ერთად და საბოლოო ჯამში მუსიცირება ამ კონცერტებზე, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, ხდება უკვე ორკესტრ ჩემსა და სოლის შორის და ეს რაღაც სამკუთხედი, რომელიც იქნება, მე ძალიან სიამოვნებს, ძალიან მახარებს, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე ის სოლისტი იყო უმაღლესი რანგის და ნებისმიერ დირიჟორისთვის. მე ვინ ვარ და ზუბინ მეტა, რომ ზუბინ მეტაა, იმას აქვს არერთხელ ნათქვამი, რომ სხვა ხდება თვითონაც, როდესაც მაგალითად ანიტა რაჯველიშვილი მღერის მისი დირიჟორების ქვეშ, რომელიმე საოპერო პარტიას და ბარენ ბოიმის სიტყვები და სხვა დირიჟორების სიტყვები, როდესაც ისინი ბედნიერებას გამოთქვამენ, როცა ლიზაბაციაშვილი უკრავს მათთან ერთად. ეს ადამიანები, როდესაც დგანან ეროვნულ ორკესტრთან ჩემ გვერდზე, იმ დროს მეც რაღაც მოდი სხვანაირი ხვდები, ორკესტრი სხვანაირი ხდება და ამის გამო შედეგი ყოველთვის არის ესეთი განსაკუთრებული და თანბეჭდავი და დაუვიწყარი მაყურებლებისთვის.
აგრძელებთ ინტერვიუს ნიკოლოს რაჭულთან.
მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო ამ სეზონის ის, რომ ახალგაზრდა დირიჟორებს მიეცათ ორკესტრთან მუშაობის საშუალება.
წინასწარ სეზონზეც ჰქონდა ჩვენ ესეთი ფესტივალი ახალგაზრდა ქართველი დირიჟორებით. ამჟამად ისევ დავუბრუნდით ამ ფორმატს ეს ცივილიზებული ჯანსაღი სივრცეებში არც უნდა იწვევდეს განსაკუთრებულად გამოყოფას. იმიტომ რომ ბუნებრივია ორკესტრს უნდა ეცვლებოდეს გულთან მაესტროები პროგრამიდან პროგრამაზე, ეს ზრდის ორკესტრს, საინტერესო ხდის საკონცერტო ცხოვრებას და ეს თავად დირიჟორების შემოქმედებითი იდეების რეალიზებას უწყობს ხელს და უბრალოდ ვინაიდან ჩვენთან სამწუხაროდ მენტალიტეტი დამხვდა, როდესაც ხელმძღვანელი პრაქტიკულად ძალიან იშვიათად თუ უთხრობს სხვა კოლეგას, ჩემი დამოკიდებულება არ არის ეს. ხა მე შეიძლება გაცილებით ეგოისტი ყოფილიყავი, რომ ჩემი პროფესია დირიჟორობა იყოს, მაგრამ მე ვარ კომპოზიტორი და არც ერთი დღე არ მისწავლია დირიჟორობა. ჩემთვის ეს სფერო არის თვითნასწავლის სფერო, პროფესიად მექცა უკვე მუშაობის და გამოცდილების ხარჯზე. როგორც კომპოზიტორს მე საერთოდ სხვა ხედვა მაქვს და ის ამ კომპოზიტორულ ხედვაში ძალიან თამამი გავხდი კოლეგების სადმე ორკესტრის მინდობის. თუმცა აქაც არის ყოველთვის ხარისხის განსხვავება მათ შორის, ვინც ორკესტრს დირიჟორობს და ამ შემთხვევაში არ გულისხმობს მხოლოდ ახალგაზრდებს, ზოგადად დირიჟორებს გულისხმობს და ეს აისახება კიდევაც მე კონცერტებში. წელს ძალიან ამაყილარ იმით, რომ ჩემ თვალში აფიოთ გამოიკვეთა ქართული სადირიჟორო სკოლის დღევანდელი და ხვალინდელი დღე. მე უკვე ძალიან ზუსტი ორიენტირები მაქვს და ვიცი ვის უნდა დავეყრდნო, ვისთან რა რეპერტუარის შეთავაზება იქნებოდა მომგებიანი, არა მარტო მოსასმენად, არამედ სამუშაო პროცესის წარმატებით ჩასატარებლად. თუმცა ამასაც მე დამოუკიდებლად არ ვიღებ გადაწყვეტილებას. მე ჩემი იდეები უნდა წარუდგინა ორკესტრის არჩეულ ბორდს. ისინი თუ შეეწინააღმდეგებიან რომელიმე ნაწარმოების შესრულებას ან დირიჟორის მოწვევას, მე არ მაქვს ასახათ უფლება. მე შეიძლება ვთხოვოდა, შევეცადო დავარწმუნო, მაგრამ საერთო გადაწყვეტილება მაინც ჩვენ უნდა მივიღოთ ერთობლივად.
პროგრამაზე 2000 სიტყვა თუ არის რაღაც პრიორიტეტები ორკესტრში?
ორკესტრს აქვს ჩემის აზრით ამ ეტაპზე მეტი კომფორტი, როდესაც უკრავთ მეოცე საუკუნეში შექმნილ მუსიკას. არა იმიტომ რომ ეს ან უფრო ადვილია, ან უფრო რთულია, არამედ იმიტომ რომ ორკესტრის შემადგენლობის 80% არის ასაკით ახალგაზრდა. ამ რეფორმის შედეგად ჩვენ ხო ძალიან ბევრი ახალი თაობის მუსიკოსი მივიღეთ ორკესტრში. ამიტომ ახალგაზრდებს თავისი ასაკიდან გამომდინარე ამ ვნებით, რაღაც ხასიათით უფრო მეტ საერთოს პოულობენ მეოცე საუკუნის მუსიკასთან. ამიტომ მე მგონია რომ დღეს ყველაზე უკეთ გამოგვდის შოსტაკოვიჩის, სტრავინსკის, პროკოფიევის მუსიკა. სხვანაირად კარგად უკრავს ჩვენი ორკესტრი ყანჩელის ნაწარმოებებს, ვინაიდან ჩვენ გავუკეთ. არ არის იოლი სხვადასხვა დასაკრავად, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ეს არის ძალიან მელი, ძალიან კონტრასტული მუსიკა.
სწორედ ამიტომ შეიძლება ახალგაზრდებს გაჭირებოდათ.
ამიტომ სწორედ ახალგაზრდებს შეიძლება გაჭირებოდათ, მაგრამ ჩვენი ორკესტრის დიდ ნაწილს ძალიან უყვარს მისი შემოქმედება და შესაბამისად ყველა ის კონცერტს ეს ავიშკერეთ ანჩელი იყო წარმატებული. მათ შორის საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოჯერ გვიმოგზავურია მისი ნაწარმოებების შესასრულება. ჩვენი ორკესტრით ძალიან კარგად ჟღერს ნასიძე, უდიდესი სიმფონისტი, რომელსაც წელს 90 წელი შეუსრულდა. ბუნებრივია ვაპირებთ და მე ჩემს უზურფასეს მის მეშვიდე სიმფონიას ავიშკერებ. ჩემი დიდი ხნის ნატურაა, რომ ჩვენ ჩავატაროთ საკონცერტო ციკლი ბეთჰოვენის სიმფონიებისა და მაგრამ ახაც ჩვენ დამოკიდებულები ვართ დარბაზზე, რეგულ დარულობაზე, მატერიალურ ხარჯზეც, იმიტომ რომ ჩვენ იმისათვის რომ დავიქირავოთ დარბაზი, ამისათვის ჩვენ არის გარკვეული ხარჯები და გავწიოთ ხარჯებს, ჭირდება გაყიდული ბილეთები, გაყიდულ ბილეთებს კი ჭირდება მოზიდვისათვის ორი გარემოება, მოწვეული სოლისტი და რეპერტუარი. თუმცა ჩვენ იმ ქვეყანას განეკუთვნებით, სადაც უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს ვინ უკრავს, ვიდრე იმას თუ რას უკრავს. აი რაც არ არის ესე ევროპაში. ში როდესაც სეზონის აბონემენტს კიდულებს ნებისმიერი ევროპული ოჯახი, მან იცის რომ ის სეზონის განმავლობაში მოუსმენს ბეთჰოვენის მეხუთე სიმფონიას, ბრამსის მეოთხე სიმფონიას, შოსტაკოვიჩის მეცხრე სიმფონიას, სტრავინსკის ხუთხელ გაზაფხულს, რიხარდ შტრაუსის ზარათუსტრას და მან შეიძინა ბილეთი ამ ავტორების ამ ნაწარმოებების მოსასმენად. ჩვენ შემთხვევაში მაინც ყიდულობენ ბილეთს ნიკოლოზ რაჭველზე, ნაკარიაკოვზე, გია ყანჩელზე. გია ყანჩელი ეს შემთხვევა, რომელიც კომპოზიტორია და ეს ძალიან მახარებს. ყიდულობენ ბილეთს ლიზა ბათიაშვილზე, ანიტაზე, ნინო მაჩაიძეზე, მარიამ ბაწაშვილზე. ბუნებრივია, ესეც მესმის, ვოცნებობ, რომ დადგეს დრო, როდესაც თავად ნაწარმოებებიც იქნება ასეთივე მნიშვნელობის, ვიდრე მხოლოდ შემსრულებლები. არის ესეთი აუდიტორიის ნაწილიც, მე ვიცნობ მათ, ხა მაგალითად, დაშა ბუღაძისთვის უფრო მნიშვნელოვანია, რომ სრულდება ვაგნერი, ვიდრე ვინ ასრულებს ვაგნერს. მაგრამ ესეთი ხალხი ცოტაა, რა თქმა უნდა, ყველა შესრულებული ვაგნერი, ჩემთვის ვაგნერი არის. ამის კაფე მაგალითები ამ ქვეყანაში წერერთხა ყოფილა და ამიტომ მე ვცდილობ და შევეცდები მომავალში, რომ ორკესტრისთვის სასურველ რეპერტუარს შესაბამისი დირიჟორი მივუსადაგო და გონია, რომ მაქვს უკვე საშუალება ამის. უცხოელ დირიჟორებს ჩამოვიყვანთ მომავალ სეზონზე უფრო აქტიურად. მე უკვე ვესაუბრები კულტურის სამინისტროს, რომ ჩეხი ჯორჯიას ფარგლებში კლასიკური მუსიკა გაჩნდეს როგორც ერთ-ერთი სეგმენტი და მარტო ჯაზი, პოპულარული მუსიკა და ელექტრონული მუსიკა არ იყოს და არამედ კლასიკური მუსიკაც აქტიურად ახდეს ჩეკი ჯორჯიასთვის. და ჩეკი ჯორჯიას კონცეფცია ის არის, რომ უცხოელმა, ცნობილმა ხელოვანმა კოლაბორაცია აწარმოს ქართულ შემოქმედებით სივრცესთან და დაჩეკინდეს, რომ არის საქართველოში. თუკი ჯაზის და სხვა სფეროს ვარსკვლავები ამას აკეთებენ, რატომაც არ უნდა მოხდეს, რომ დანიელ ბარენბოიმ ერთხელ ქართულ ორკესტრს უდირიჟოროს, ან მარტ არგერიხმა ქართულ ორკესტრთან ერთად შეასრულოს ნებისმიერი საფორტეპიანო კონცერტი. ჩემი მომავალი მთლიანად ეხლა ეძღვნება იმას, რომ მაღალი რანგის ლეგენდარული კლასიკური მუსიკის ვარსკვლავები ჩამოვიყვანონ საქართველოში მომავალში და მათთან ერთობლივი კონცერტები გამართოთ. უბრალოდ აქაც კვლავ რჩება პრობლემა სივრცე, დარბაზი, წლებით ადრე დაგეგმილი რიცხვები და აკუსტიკა.
ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. გისურვებთ წარმატებებს ყოველში წამოწყებაში და იმედია, რომ იმაზე, რაზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, ერთხელ იქნება ქართული რეალობა.
ძალიან გამიხარდება, ძალიან გამიხარდება, რომ ჩვენი სიმფონიური ორკესტრი სახელმწიფომ გაითავისეს, რომ შესაძლოა გახდეს დესპანი და ხიდი საქართველოსა და ევროპას შორის, ვინაიდან ალბათ ყველაზე მეტად ევროპული, რაც ჩვენ ქვეყანაში არის, ეს არის კლასიკური მუსიკა, კლასიკური ხელოვნება და საერთოდ კულტურული ცხოვრება. და მე მინდა, რომ ჩვენ და ევროპის ერთენაზე საუბარი სწორედ ამ სფეროთი ხდება, მაგრამ მინდა, რომ საუბრის ხარისხი იყოს ერთნაირი. და როდესაც ჩვენ ევროპულად ვისაუბრებთ, ჩვენ ნასაუბრებში არ იგრძნობოდეს დიალექტი. და იმისათვის, რომ ეს მოხდეს, კიდევ ბევრი შრომა საჭირო და მართლაც ბევრი მაღალი რანგის გამოცდილებისა და ნიჭის მქონე დირიჟორების, სოლისტების, კონცერტმაისტერების, კონსულტანტების აქტიური თანამშრომლობა ჩვენი ორკესტრის შემადგენლობასთან.
საუბრობდა ნიკოლოზ რაჭველი. როგორც მოისმინეთ, ინტერვიუს ლაით თემად გაზდევდა ორკესტრის უდარბაზობა და სხვადასხვა აკუსტიკურ სივრცეში დაკვრით გამოწვეული დისკომფორტი, რომელიც სხვათა შორის მართლა ძალზე საგრძნობია. სარეპეტიციო სივრცე იმდენად პატარაა, რომ ორკესტრის ხმოვანება ახშობს ძალიან ბევრ დეტალს. თუმცა ხანგრძლივად ამ სივრცეში მუშაობის შედეგად ამ ჟღერადობას იმდენად ეჩვევი, რომ დიდ დარბაზში იგივე ნაწარმოების მოსმენის დროს გარკვეული დისკომფორტიც კი გექმნება. ეს მსმენელის პოზიციიდან. ვიმედოვნოთ, რომ მალე ეს პრობლემა გადაიჭრება. მე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას ორიენტირები, რომელსაც ლიკა ხორბალაძე უძღვებოდი. დღეს წარმოდგენილი იყო ფრაგმენტები ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის რეპეტიციიდან გოჭია კაპოსონისა და ლიზა ბათიაშვილის მონაწილეობით. დირიჟორი ნიკოლოს რაჭველი. ჟღერდა ფრაგმენტები პროკოფიევის სავიოლინო, დვორჟაკის ჩელოს და ბრამსის ორმაგი კონცერტიდან. ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც სწორედ ამ ფრაგმენტით მინდა დავასრულო. ამჯერად მოისმენთ საკონცერტო ჩანაწერს, მე კი აქვე დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
Лика Хорбаладзис, соавторо гадасема.
Ყველაფერი, რითაც დაგვამახსოვრა თავი გასულმა საუკუნემ. Ყველაფერი, რაც აყალიბებს მუსიკალურ კულტურას დღეს.
Ориентиრები. Ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 22 საათსა და 30 წუთზე.
გადაცემაში ორიენტირები.
საზოგადოებრივი რადიოს გზამკვლევი თანამედროვე მუსიკაში.